This is Coming to a Pro podcast where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่42นะครับวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์เรื่องของการพัดนะครับซึ่งผมจะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของการเล็งโดยเฉพาะในเอพิโซดที่40-41ที่เราได้พูดถึงกันมาแล้วนะครับก็จะเป็นการค้นหาธรรมชาติของเรานะครับว่าตัวเราเองเป็นคนที่เป็นนักพัดแบบลีเนียหรือว่านอนลีเนียนะครับคำว่าลีเนียก็คือคนที่มองการพัดเป็นแบบเส้นตรงส่วนคนที่เป็นนอนลีเนียนั่นคือการมองรูปแบบการพัดเป็นแบบเส้นโค้งนะครับวันนี้เนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วล่ะที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าคนที่เป็นลีเนียเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับขั้นตอน1 2 3 4ในการพัดแล้วก็คนที่เป็นนอนลีเนียเหมือนกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงซึ่ง2วิธีที่ผมจะเล่านี้จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกนะครับหลังจากที่จบตอนนี้แล้วเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยย้อนกลับเข้าไปฟังเอพิโซดที่40แล้วก็41อย่างมากๆเลยนะครับเพราะนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับว่าเราจะต้องหาให้เจอให้ได้ว่าธรรมชาติของเรานั้นเป็นแบบไหนก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดนะครับมีเรื่องจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยผมนะครับอยู่ในรถนะครับตอนนี้กำลังอัดพอดแคสต์อยู่ซึ่งปกติแล้วห้องอัดพอดแคสต์ผมเนี่ยจะอยู่ที่จะเป็นห้องประชุมนะครับในออฟฟิศพอดีว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพฤหัสช่วงเช้าผมเองเนี่ยมีมาเหมือนกับมาคล้ายๆมาประชุมกับลูกค้านอกสถานที่นะครับที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูก็เลยวางแผนไว้ว่าหลังจากจบงานเย็นวันนี้เนี่ยจะไปซ้อมกอล์ฟนะครับที่สนามกอล์ฟบางปูก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะไม่มีเวลาในการอัดพอดแคสต์นะครับไหนช่วงเที่ยงจะต้องพาลูกค้านะครับไปทานข้าวตอนเย็นเนี่ยหลังจากจบงานก็ต้องรีบไปซ้อมไดรฟ์ต่อเพราะว่าวันเสาร์นี้นะครับมีแข่งกอล์ฟซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้ซ้อมกอล์ฟมานานมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกรอบเลยก็เลยคิดว่าตอนเช้านี่แหละนั่งอัดพอดแคสต์ในรถดีกว่าเพราะคิดว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีห้องว่างๆหรือว่ามีพื้นที่เงียบๆให้อัดพอดแคสต์นะครับตอนขับระหว่างขับรถมาที่บางปูเนี่ยก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาเวลาไหนในการอัดพอดแคสต์นะครับอยู่ดีๆก็เลยคิดออกว่าทำไมเราไม่อัดในรถตอนเช้าให้มันจบไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรมาอินเตอร์ลับหรือว่าดิสแทรกเราหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดผมไม่นั่งอัดพอดแคสต์ตอนเช้าในรถตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นสไตล์เดิมนะครับไปอัดตอนดึกๆทีหนึ่งซึ่งก็น่าจะเหนื่อยเกินไปก็ไม่มีอะไรครับเล่าสู่กันฟังว่าขั้นตอนของการทำพอดแคสต์ในแต่ละเอพิโซดเนี่ยมักจะมีความยากลำบากซ่อนอยู่เสมอนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็ต้องขออภัยเรื่องของเสียงด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอัดในรถเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงโอเคนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยเริ่มต้นเนี่ยผมอยากจะเล่ารายละเอียดนะครับของคนที่เป็นลีเนียพัตเตอร์ก่อนเลยนะครับคนที่เป็นลีเนียพัตเตอร์เนี่ยอุปนิสัยส่วนใหญ่นะครับถ้าเอาแบบคร่าวๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นแบบทำอะไรแบบมีสตรัคเจอร์มีแบบแผนทำแบบซ้ำๆเดิมๆนะครับหรือบางครั้งนี่เขาจะเรียกว่าคนที่เป็นแบบanalytical นะครับคือคิดอะไรแบบเป็นขั้นตอนคนที่มีความคิดเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วธรรมชาตินะครับจะเป็นคนที่เป็นแบบ linear putter ทีนี้ basic linear putter เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจาก basic ก่อนเลยเขาบอกว่า basic linear putter เนี่ยstraight line นะครับอะไรที่เป็นเส้นตรงเนี่ยคือเป็น the best friend ของเราเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เราเล็งการพัตเตอร์เนี่ยเวลาการพัตสำหรับคนที่เป็นลีเนียนะครับมักจะมองอะไรที่เป็นเส้นตรงยาวๆเลยในหนังสือเนี่ยบอกไว้ว่ามีเทคนิคอันนึงนะครับที่ช่วยได้ก็คือการขีดเส้นบนลายของลูกกอล์ฟนะครับ ป็นเส้นตรงซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่านักกอล์ฟหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่ขีดเส้นบนลูกกอล์ฟเนี่ยจะช่วยได้ดีมากเลยสำหรับคนที่เป็นลีเนียนะครับถ้าเกิดยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยผมพยายามจะขีดเส้นตรงแล้วพยายามเล็งเนี่ยผมจะทำแล้วผมจะลุกขัดกับความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่เคยตั้งลูกขีดเส้นแล้วก็ตั้งลูกเล็งไปตามนั้นเลยผมก็เพิ่งหาคำตอบของตัวเองได้นี่แหละครับหลังจากที่มาศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าธรรมชาติของผมนั้นมองเป็นแบบเส้นโค้งการที่ผมมาขีดเส้นตรงเพื่อที่จะเล็งไปตามจุดนั้นๆเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนไม่สบายใจนะครับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยก็น่าจะตอบคำถามเพื่อนๆได้บ้างนะครับสำหรับคนที่พยายามขีดเส้นแล้วพยายามจะเล็งลายแล้วมันรู้สึกไม่ใช่สำหรับตัวเองตรงนั้นน่าจะบอกเพื่อนๆได้อย่างหนึ่งเนี่ยนะครับว่าเพื่อนๆอาจจะเป็น non linear นะครับมองเป็นแบบเส้นโค้งกลับมาเรื่องของ linear putter นะครับเขาบอกว่าวิธีที่จะช่วยก็คือการที่เราเนี่ยเอาขีดเส้นนะครับเส้นตรงๆบนลูกกอล์ฟแล้วเราเนี่ยพยายามเล็งไปที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นเส้นตรงเลยนะครับไม่ต้องมองเป็นแบบเส้นโค้งมองผ่านจุดไหนขีดเส้นตรงลากจากลูกกอล์ฟไปแล้วเนี่ยก็ให้มองเป็นเส้นตรงอย่างนั้นเลยแล้วให้พัดไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือเบสิกนะครับทีนี้กลับมาที่เบสิกของคนที่เป็น non linear putter บ้างนะครับคนที่เป็น non linear putter เนี่ยเขาบอกว่านักกอล์ฟที่เป็นนอนลีเนียนะครับหรือคนที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความรู้สึกใช้ฟีลเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ชอบมองอะไรเป็นเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นการที่พยายามเอาเส้นตรงหรือว่ามองอินเตอร์มีเดียตทาร์เก็ตนะครับมองจุดที่อยู่ด้านหน้าแล้วพัดไปตรงๆเนี่ยตรงนี้จะขัดกับความรู้สึกของคนที่เป็นนอนลีเนียมากๆเลยเพราะฉะนั้นการมองนะครับการเล็งเนี่ยก็จะคนละเรื่องกันกับคนที่เป็นลีเนียเลยคนที่มองเป็นแบบ non linear เนี่ยจุดที่เขาโฟกัสนะครับจะเป็นที่หลุมของลูกกอล์ฟนะครับตรงหลุมเนี่ยจะเป็นจุดที่คนที่เป็น linear โฟกัสมากที่สุดโดยที่จะไม่ต้องมี intermediate target ไม่ต้องขีดเส้นอะไรเลยอันนี้คือเบสิกนะครับแล้วก็ทริปอันนึงนะครับที่จะช่วยให้คนที่เป็น non linear เนี่ยมองหรือว่าเล็งนะครับก็คือการมองไปที่หลุมนะครับโดยที่กำหนดเลขนาฬิกาเนี่ยลงไปที่หลุมเลยก็คือกำหนดว่าสมมติว่าตรงหลุมที่อยู่ตรงของเรานะครับเพื่อนๆลองจินตนาการนะครับว่าไอ้ตรงที่เรามองไปแล้วเจอหลุมตรงกลางเลยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือ6นาฬิกานะครับพอวนขึ้นไปทางซ้ายขึ้นไปอีกตรงครึ่งทางนะครับก็จะเป็น9นาฬิกาตรงข้ามกับตัว6นาฬิกาก็เป็น12นาฬิกานะครับแล้วก็ทางขวาของ6นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็น3นาฬิกาก็พูดง่ายเหมือนกับว่าเราเอานาฬิกาเนี่ยเข็มนาฬิกาเนี่ยไปวางไว้บนหลุมนะครับแล้วให้จินตนาการตามนั้นวิธีการนี้เนี่ยจะทำให้คนที่เป็นนอนลีเนียเนี่ยกำหนดจุดในการที่เราจะต้องเล็งนะครับได้อย่างดีมากขึ้นนะครับอันนี้เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับว่าลีเนียมองเป็นแบบเส้นตรงนะครับมองจุดใดจุดหนึ่งบนกรีนแต่ว่าคนที่เป็นนอนลีเนียเนี่ยจะไม่ได้มองอย่างนั้นจะไปมองที่จุดสุดท้ายเลยมากกว่านะครับทีนี้เราจะมาเข้าถึงสเต็ปนะครับเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยสำหรับคนที่เป็นเอาลีเนียก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยต่อด้วยนอนลีเนียคนที่เป็นลีเนียนะครับสเต็ปที่1เนี่ยเขาบอกว่าให้เรา read the putt choose your spot and align the line on your ball or the logo along it นะครับก็คือเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยพยายามอ่านพัตก่อนนะครับอ่านลายให้เรียบร้อยสำหรับลายที่เป็นมีสโลปนะครับอาจจะซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายหลังจากที่เราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้เราวางลูกกอล์ฟนะครับหรือว่าลูกบอลเนี่ยที่มีการขีดเส้นเนี่ยให้เล็งไว้เลยนะครับว่าเราจะให้ลูกกอล์ฟเนี่ยวิ่งเป็นเส้นตรงไปตรงไหนก่อนนี่คือขั้นตอนที่1หรือว่าอาจจะใช้โลโก้ก็ได้นะครับของโลโก้ที่อยู่บนลูกกอล์ฟนะครับสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะครับWithout losing your focus on your spot, aim the putter face. Look between the putter face and your spot, or as well as an intermediate target, a few times to make sure you are aimed correctly. เขาบอกว่าสเต็ปที่2คือเราเนี่ย without losing focus นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราจะไม่หลุดโฟกัสไปจากสปอตหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งที่หน้าพัตเตอร์ของเราเนี่ยเล็งไปนะครับหรืออาจจะเป็น จุดที่เรียกว่า intermediate target นะครับสมมุติว่าอธิบายให้เห็นภาพชัดๆนะครับสมมุติว่าหลุมนี้เนี่ยมีลายจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกกอล์ฟเนี่ยจะต้องวิ่งไปทางซ้ายก่อนนะครับพอวิ่งไปทางซ้ายระยะหนึ่งแล้วเนี่ยสุดท้ายลูกกอล์ฟจะ breaking หรือว่า curving นะครับก็คือเหมือนกับว่ามันจะเริ่มโค้งนะครับไอจุดที่ลูกกอล์ฟเนี่ยกำลังจะเริ่มโค้งเนี่ยเป็นจุดที่ลูกกอล์ฟก่อนที่มันจะโค้งนะครับมันจะวิ่งเป็นเส้นตรงก่อนตรงเส้นตรงตรงนั้นแหละให้เรามาร์กจุดว่าลูกกอล์ฟจะต้องวิ่งผ่านตรงจุดนี้นะครับที่เขาบอกว่า intermediate target นั่นแหละครับก็ให้เราเล็งลูกกอล์ฟนะครับหรือว่าไอตัวเส้นลูกกอล์ฟเส้นตรงที่เราขีดไว้บนลูกกอล์ฟเนี่ยให้เล็งผ่านจุดนั้นเลยนะครับห้ามเสียโฟกัสไปที่จุดอื่นเลยนี่คือสเต็ปที่2สเต็ปที่3นะครับ once you are aim take your full address remember linear putters aim first and then build their setup around the putter face if you need to make a few practice stroke do so with your eye on your spot สเต็ปที่3คือหลังจากที่เราเอมหรือว่าเล็งเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยจำไว้เสมอเลยว่าคนที่เป็นลีเนียร์พัตเตอร์เนี่ยเราจะต้องเล็งก่อนเลยนะครับอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาปรับเซตอัพก็คือเหมือนกับว่าเล็งไปที่จุดที่เราวางไว้นะครับว่ามันจะต้อง breaking ตรงนี้เล็งเลยอันดับแรกเลยห้ามทำอย่างอื่นนะครับอันดับที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเราค่อยเริ่มจัดท่าทางวางเท้าวางอะไรพวกนี้นะครับนี่คือขั้นตอนของมันในระหว่างที่เราเล็งนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะพยายามฝึกซ้อมสโตรกนะครับสโตรกกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยก่อนพัดจริงเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทำในขณะที่สายตาของเราเนี่ยมองไปที่จุดนั้นนะครับจุด breaking pad ที่เราเล็งไว้สเต็ปที่4นะครับเป็นสเต็ปสุดท้ายละเขาบอกว่า give your spot and the putter face one more look to verify your aim don't forget to make use of your intermediate target and pull the triggerก็คือว่าก่อนที่เราจะพัดจริงๆแล้วนะครับให้เราเนี่ยมองไปที่จุดนั้นจุดหนึ่งนะครับดูว่าไอตัวพัตเตอร์หน้าพัตเตอร์ของเราเนี่ยมันเล็งไปที่จุดนั้นหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องใช้คอนเซปต์ที่เป็น intermediate target หรือว่าเป็นจุดใดจุดหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราใกล้ๆนะครับจุดที่ลูกกอล์ฟจะต้องวิ่งเป็นเส้นตรงเนี่ยให้ใช้จุดนั้นหลังจากที่เราเล็งพัตเตอร์แล้วเรามองจุด intermediate target เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาให้เรา pull the trigger เลยนะครับก็คือให้เริ่มพัดได้เลยนี่ก็คือ4 step ของคนที่เป็น linear putter นะครับต่อไปนะครับจะเป็นของคนที่เป็น non linear บ้างครับคนนี้เนี่ยจะเริ่มซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะครับคนที่เป็น non linear คือคนที่มองเป็นแบบเส้นโค้ง step ที่1 นะครับเขาบอกว่า visualize the ball's roll in your mind trace the path back and throughand determine the entry point step ที่1เขาบอกว่าให้เราเนี่ย visualize นะครับหรือว่ามองให้เห็นภาพลูกกอล์ฟเนี่ยในสมองของเราเนี่ยว่าลูกกอล์ฟเนี่ยจะวิ่งยังไงนะครับจะวิ่งแบบไหนลงไปที่หลุมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากำหนดนะครับว่า the entry point เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือลูกกอล์ฟเนี่ยมันจะลงเข้าไปตรงที่จุดไหนของหลุมนะครับจะลงไปที่ตรง6นาฬิกา9นาฬิกาหรือว่า3นาฬิกาหรืออาจจะลงไปที่12นาฬิกาเลยนะครับถ้า12นาฬิกาเนี่ยเหมือนกับว่าเราพัดไปแล้วแล้วลูกถอยหลังกลับมาสเต็ปที่2ครับ With your eyes focus on the entry point step into your address don't worry about aiming your putter yet สเต็ปที่2นะครับเขาบอกว่าให้ตาของเราเนี่ยโฟกัสไปที่ entry point นะครับหรือว่าโฟกัสไปที่หลุมนั่นเองว่าลูกกอล์ฟเนี่ยจะลงไปที่จุดตรงไหนจุดนาฬิกาที่เท่าไหร่ของหลุมนะครับที่เราวางไว้หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยค่อยเริ่มจัด address ก่อนโดยที่เราเนี่ยยังไม่ต้องกังวลเลยว่าหน้าพัตเตอร์ของเราเนี่ยมันเล็งไปตรงไหนกันแน่นะครับอีกรอบนึงนะครับตรงนี้สำคัญมากเวลาเราเริ่มเข้า address เนี่ยสเต็ปที่2นะครับให้มองเลยว่าลูกกอล์ฟเนี่ยจะวิ่งลงตรงไหนของหลุมหลังจากนั้นเนี่ยค่อยจัดท่าทางนะครับวางเท้าจับพัตเตอร์อะไรเงี้ยให้เรียบร้อยยังไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องของการเล็งนะครับการเล็งหน้าพัตเตอร์นั่นเองสเต็ปที่3นะครับ settle into your address position still keeping your eyes fixated on the entry point if you need to make a practice stroke do so while looking at your target สเต็ปที่3นะครับก็คือว่าให้เราเนี่ยหลังจากที่เราเล็งสเต็ปที่2นะครับหลังจากที่เราเล็งจุดเรียบร้อยแล้วให้เราเนี่ยจัด address ท่าทางของเราแต่ว่าสายตาของเรานี่ครับจะต้องเพ่งเล็งไปที่จุดที่ลูกกอล์ฟจะลงเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะพยายามทำ practice stroke หรือว่าอยากจะซ้อมปรับน้ำหนักหาน้ำหนักก่อนนะครับให้เราทำแล้วก็ในระหว่างที่สายตาของเราเนี่ยเพ่งเล็งไปที่จุด entry point นั่นเองนะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปที่4 now aim your putter make sure to tap your senseOf feel to guide your body and putter face into the proper positions. Drop your eyes back to the ball and make your stroke. สเต็ปสุดท้ายเขาบอกว่าหลังจากที่เราเอมพัตเตอร์ของเราแล้วนะครับให้แน่ใจว่าเราเนี่ยได้เขาเรียกว่า tap your sense นะครับหรือเหมือนกับว่าเรียกความรู้สึกของเราออกมาเพื่อให้มันบอกเราว่าร่างกายของเราเนี่ยจะต้องเล็งไปทางไหนนะครับหน้าพัตเตอร์จะต้องเล็งไปแบบไหนให้เราใช้ความรู้สึกนะครับหลังจากที่เราใช้ความรู้สึกเสร็จแล้วว่าหน้าพัตเตอร์จะต้องเล็งไปทางไหนเนี่ยเขาบอกว่าให้ drop your eyes นะครับให้มองตาของเราเนี่ยกลับลงมาที่ลูกกอล์ฟนะครับแล้วก็ให้เริ่ม stroke ทันทีเลยนี่ก็เป็น4 stroke นะครับของการไม่ใช่4 step นะครับของการพัตแบบ non linear putterก็หวังว่าเทคนิคนะครับในวันนี้สำหรับคนที่เป็นลีเนียแล้วก็นอนลีเนียเนี่ยจะได้มีวิธีเอาไปฝึกซ้อมกันนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับความสำคัญที่สุดเลยของการที่จะเอาวิธีการพัดนี้ไปใช้เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าธรรมชาติของเราเป็นแบบไหนอย่าลืมกลับเข้าไปฟังเอพิโซดที่40 41บ่อยๆนะครับพอหาได้แล้วเอาตอนนี้เนี่ยมาใช้นะครับในการฝึกซ้อมใครที่เป็นลีเนียก็ฟังแบบลีเนียแล้วลองไปฝึกซ้อมดูนะครับสำหรับใครที่เป็นนอนลีเนียก็ลองดูนะครับสเต็ปเป็นยังไงอย่างที่ผมเล่าไปแล้วผมคิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสามารถพัดเบอร์ดี้สำคัญสำคัญพัดพาสำคัญสำคัญได้ลงบ่อยมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ